Jeps, da er klokka kvart over, så da kjører vi i gang. I dag så blir det dobbelt opptak. Jeg har i hvert fall satt i gang både på forelesninger NTNU.no og Panopto. Så får vi se om det lykkes, eller om det trengs, eller hva det gjøres, men vi sjekker det ut. Her er dagens meny. Som jeg sa, nå går vi fra spesifisering og finner ut hva vi skal lage, til å prate løsning. Finne ut hvordan vi skal få løst de her ønskene og kravene som brukere har. Det må vi få på plass. Og da er det en rekke ting vi skal gå gjennom. Pensum i dag er foilsettet og kapittel 4 i sommervil. Det er et stort felt. Programvaredesign er et kjempestort felt. Programvarearkitektur, som er den biten av programvaredesignet vi skal ta for oss i dag, er også et veldig stort felt, så kan du ha en egen toårs spesialiseringsretning på en masterløp i det temaet alene. Igjen så er jo programvareutviklingsemnet sånn at vi ser liksom på de litt store trekka og gir dere litt helt kort intro til temaene. Så vi forventer jo ikke at dere er fullbefarne arkitekter etter at dere har hatt et par forelesninger fra meg om det, men at dere begynner å tenke gjennom hvordan i all verden er denne programvaren bygd opp når dere bruker en programvare? Jeg har jo på Oblig 2 nå kjørt dere ut på å kartlegge hva slags funksjonalitet er det som finnes i de her ferdig lagde programvarene. Tenk litt gjennom hva slags funksjonalitet, hva slags operasjonelle krav ville typisk bli stilt der. Tenk på samme måte når dere bruker programvare i forhold til løsninger. Hvordan i all verden får de denne løsningen til å fungere? Hva er det som foregår på min mobiltelefon, hva er det som foregår på serverer rundt omkring, hvordan klarer de å håndtere så enormt mange brukere. Det finnes massevis av informasjon tilgjengelig på mange løsninger rundt hvordan de har bygd opp. Men vi holder oss hovedsakelig til sommervil og bruker det som pensum i det temaet her. Så vi skal se på hva er det for noe med å drive med programvaredesign. Vi skal kort trekke tråden tilbake til de ulike utviklingsmodeller som har litt ulike måter å tilnærme seg programvaredesign på. Ser på arkitektur fra ulike perspektiver, forskjellige synsvinkler på det. Skal prøve å trekke noen paralleller til det med å bygge et hus for eksempel der, for der har vi samme type utfordringer, selv om det da er et fysisk objekt, mens dere skal lage en logisk programvare som man ikke ser og kan ta på, så er det en del paralleller der. Så det med å se løsningen fra forskjellige ståsteder er viktig. Jeg prater om grunnprinsipper og hvordan de ulike kravene dere nå har satt, og som dere har lært å sette opp, hvordan de preger valgene man gjør innen arkitektur og design. Designfasen er veldig, eller designaktiviteten da, for du har ikke sånn en fase der du gjør alt det, det er bare i fosfasmodellen du har den, men i Scrum så har du designvurderinger hver eneste sprint, nye vurderinger, noen tidlige sprinter må se litt på liksom, de grunnleggende prinsippene, men så har du stadig at du skal lage den nye funksjonaliteten etter den andre, og da må du ta designbeslutninger på bakgrunnen av den informasjonen du har. Massevis av beslutninger som tas, og valg. Og det er ikke sånn at en alene kan sitte og gjøre at det må teamet bli enige om hvordan man skal løse det. Men de kravene gir klare føringer på det. Og så er det sånn, enten heldigvis eller uheldigvis, det er noen som har tenkt gjennom dette før. Det kan ikke først i verden begynne å skulle liksom tenke ut hvordan skal du strukturere opp og organisere en programvare. Så heldigvis for nybegynnere, og også for de erfarne, så finnes det en del sånn støttehjul, noen oppskrifter på liksom, følg det på den og den her måten, så går det dere bra her i livet. Og da har vi de her grunnleggende generiske arkitekturer og patterns som brukes mye innen det her fagfeltet her. Noen av dere bruker kanskje matprat for å lage mat. Da får man en ingrediensliste, og så får man en oppskrift og gjør det sånn og sånn, og så må man alltid improvisere og gjøre noen løsninger, for de ikke hadde den programvaren, enkelt ingrediensen, men du må justere det og tilpasse. Sånn er det også innen programvarearkitektur og vurderinger. Så det er dagens kjøreskjema. Det er stort felt. Vi fortsetter med det neste fredag, så det er ikke noen sånn krise vi sitter rekker å gå gjennom alt her i dag. For vi skal jobbe oss djupere inn i dette der, gjennom flere forelesninger. Men før den tid, vi går inn på det, Er det noen nå som har noen spørsmål og kommentarer til Oblig 2 eller til det vi gjennomgikk sist, operasjonelle krav? I en så stor skummel sal som det her, så er det kanskje vanskeligere å få fram spørsmål. Men er det noen som lurer på noe? Det er innlevering på mandag. Ett minutt på midnatt. Er ting under kontroll? Hvor mange har levert? En liten prosent? 10%? Ja. Da har dere noe å jobbe med i helgen. Resten. Jeg regner med at de fleste er veldig godt i gang nå. I hvert fall av de som sitter her i salen. Vi får håpe resten av gjengen nå er på track. Da vil studentassistenter eller læringsassistenter ta tak i besvarelsene og gå gjennom det. Men nå er det jo mange flere, for nå er det jo individuelt, så er det fire ganger. Så det er ikke sikkert at vi klarer sånn der en ukes kjør der dere får tilbakemelding så fort. Men det settes umiddelbart i gang jobbing med saken. Og vi har også et møte på onsdag, det og læringsassistenter, der vi prater litt om hvordan stå er så langt i løpet. Planen min er også her å gå gjennom løsningsmomenter. Det er litt sånn tvega sveid, for det er klart det er en del som får underkjent obligen nå kanskje. Nå gikk det jo veldig bra på levering igjen med de gruppene som faktisk leverte. Hvordan det blir nå er jo mer uklart, men samtidig så ser jeg at mange studenter har godt av å få feedback på det de faktisk har gjort, og liksom få si, ja, sånn, ja, det, sånn tenkte jeg ikke på det, men sånn, det ser jo fornuftig ut. Men så har jeg den mekanismen med at man kan reinlevere hvis man får ikke godkjent. Så jeg må kverne litt på det og finne ut hvordan vi gjør det. Muligens så er det sånn at det går gjennom en del sentrale løsningsmomenter i forelesningen her, men da vil det bli som sist med at det ikke er opptak av den sesjonen. Så de som ønsker å få noe innspill på det, de får bare møte opp. Det vil da kanskje være før dere vet om dere får godkjent eller ikke godkjent, så det får jo bare være opp til hver enkelt å vurdere om man møter opp på det eller ikke. Men antagelig vil jeg gå gjennom noen sånne sentrale. Her er noen sentrale ting man må ha på plass i de ulike alternativene. Så det er opplegget på Oblig 2. Ingen spørsmål eller kommentarer, eller? Alt er på stell? Ja. Godt, da går vi inn i programvaredesign. Hopper over på PowerPoint her, ja. Så kan vi ta det litt stykkevis og delt. Gud. Som jeg sa, nå skal vi endelig gå inn på å begynne å tenke litt om teknologi og lage noen løsninger, og ikke bare hva i all verden er det brukere skal ha her i verden, men hvordan skal vi klare å lage det brukere er ute etter å få. Så nå skal vi altså beveges over på å tenke løsning. Hva skal være oppsette rigging av løsningen, sånn at vi klarer å tilfredsstille det som er satt opp i kravspekken. Det som hittil er satt opp der. Så her beslutter vi liksom hvordan skal vi organisere, strukturere, dele inn i blokker. Og så har dere en veldig liten program her, så kan dere kanskje lage et program, og så gjør det løsningen, og så er dere ferdig med det. Men tenk på de her løsningene dere har vært ute og sett på nå. Spotify, eller Vy, eller Blackboard Fantasy. Så er det mye større enn som så. Du kan ikke bare si, ja, dette programmerer vi bare inne. Ja, vi får bare begynne en stand og begynne å programmere, og så lager vi det, og så ser vi hvordan det blir til slutt. Vi må tenke struktur, hvordan skal vi dele dette her inn i delsystemer? Og de delsystemene igjen, hvordan skal vi strukturere opp det, sånn at du holder styr og orden på det? Så det går veldig mye inn på inndeling, utforming, og gjøre vurderinger og beslutninger på hvordan vi skal gjøre det. Så da må man ofte, og særlig i en læringssituasjon, gå inn og se på ulike valgbare alternative teknologier og tenke fordeler og ulemper med de forskjellige. Før du da bestemmer deg for den grunnleggende inndelingen. Her er det litt forskjell for eksempel på en bacheloroppgave der vi forventer at studenter går inn og gjør sånne type diskusjoner rundt det. I den virkelige verden, der ute, så kan det godt hende at en del firmaer har sagt at nei, men vi lager løsninger .net-fokuserte, og da følger vi de og de mekanismene, og det skal vi gjøre, uansett hva slags applikasjon som treffer oss, så de faktiskt har gjort noen valg, så ikke liksom skal gjøre der hvilke alternativer sånn helt grunnleggende det for indelingen. Men her er det viktig, og akkurat som med utviklingsmodeller, at jeg prøver å gi deg et basseng av flere modeller, så jeg vil her på arkitektur og design gi deg et basseng av flere ulike grunnleggende strukturer som jeg kan basere deg på, og da forvente at jeg kan sette deg inn i dem, gjøre en diskusjon om hva fordelen med å velge den løsningen kontra den løsningen. Så man må gjøre masse vurderinger, og må da gjøre en overordnede avklaringer på hva skal vi gjøre tidlig i prosjektet. Det må du gjøre selv om du jobber smidig og etter skrøm. For det klart, hvis jeg jobber inn i disse sprinta og kommer til 7. sprint, og så er det en ny en som begynner å lage navigasjonsmekanismer på en helt annen måte enn alle andre har gjort tidligere på funksjonalitet jeg kan lage, så er det et problem. Så man må bli enig om en del sånne generelle prinsipper, også der. Men alle detaljer, det kan komme senere. Så en ting er å finne de faglige mulige løsningene. En annen ting er at vi er nødt til å lage en løsning sånn at den er kapabel til å tilfredsstille kravene som er spesifisert, både funksjonelle og operasjonelle, og klare å holde oss innen det her som dere nå har jobbet litt med i prosjektplanen, Oblig 1, med noe om hvor lang tid har vi tilgjengelig, hvor mye penger har vi i sekken for å lage etter. Vi kan ikke alltid forvente at vi kan lage den optimale løsningen. Vi har en tidsramme, vi har en kostnadsramme, vi har kanskje et lovverk som gjør at vi ikke kan si at det vi absolutt trodde var det aller beste. Vi må finne av hva er kapabelt, godt nok, i forhold til de rammer vi er innenfor. For å komme i gang med dette, må vi aller først skjønne hva i all verden er det vi skal lage. Og da er det jo som dere har jobbet hittil i emnet her, så har dere jobbet med spesifikasjoner. Det er alltid dere har vært med i spesifikasjonsarbeidet, som eventuelt har pågått tidligere, før dere kommer inn og skal lage løsningen, men må i hvert fall satt seg inn i hva er det som skal lages. Og hva er rammene? Hvilke ting er det som begrenser våre manøvreringsmuligheter innen valget av løsning? Og her prater jeg på å få på plass i prosjektplanen rammer som noen andre har satt til dere. Hvis de har satt der at de skal programmere det her i Java, for vi har det i alle andre applikasjoner vi kjører internt i virksomheten vår, så må de si at ja, men det er noe som gir oss noen føringer på dette der. Eller hvis de sier at nei, men de skal lage det for Android-telefoner og ikke noe annet, for det er det som er vårt valg, så er det en ramme, og da begrenser det, da trenger de ikke å vurdere hele spektret. De kan dra det inn til det. Så det å sette seg inn i og forstå hva er det de her kravene er, deretter finner jeg flere alternative løsninger innen den rammen, så beskriver den på et helt grovt og overordnet nivå. Det er det som er arkitektur. Det er der vi er inne på liksom, de store føringer. Hvilke delsystemer skal vi dele hele applikasjonen opp i, og hvordan skal moduloppbyggingen være innen det. Og så går du inn og detaljdesigner enkeltdeler. For eksempel brukergrensesnittdesign, databasedesign, algoritmedesign eller moduloppbygging, byggeklossoppbygginga. Så vi må først si noe liksom helt overordnet, hva er den grunnleggende arkitekturen, og så går du inn og ser på det her mer detaljerte. Som jeg sa i stad, så vil det på noen av de her, for eksempel på GUI-design, så er det jo viktig at vi tidlig avklarer navigasjonsmekanismer eller liksom skjermlayout og sånne ting, sånn at de forskjellige delteamene lager det på forskjellige måter. Men det er ikke sikkert at vi trenger å ha et endelig og totalt databasedesign, klart, med alle tabeller og alle fremmednøkler og primærnøkler og sånne ting på hele strukturen. Det kan vi bygge etter hvert, men vi må avklare noen hovedmekanismer. Skal vi bruke relasjonsdatabase, eller skal vi bruke en NoSQL-type database, eller hva skal vi gjøre? Det må vi ta tidlig, og så kan vi gjøre det detaljerte designet etter hvert som vi jobber oss innover. Så her er en skisse fra en, det er ikke fra den nyeste sommervil som dere har, men fra en tidligere blekk jeg brukte i det emnet, som sier noe om de grunnleggende strukturer på input. Hva kommer inn til oss? Hva jobber vi med i designfasen? Og vi vil i dag ha mest fokus på den, arkitekturdesign. Og hva er forventet output ut av det der? Så det er de grunnleggende sånne her hovedelementene i det. På inputen der så er det jo klart det er mer enn bare plattforminformasjon, krav, databeskrivelser, det kan være lovverk, det kan være visjon dere har skrivet opp, det kan være en del ting rundt hvor var livsløpet til applikasjonen? Skal det være en sånn der vi lager sammen en løsning til å kjøre en spørreundersøkelse og så vi ferdig? Eller er dette en applikasjon de skal leve med over 7 år? Det har også føringer inn til hvilke valg vi tar. Så det sånn at det her håndteres på ulik måte i de ulike modellene vi har gått gjennom. Fossefall. Få på plass absolutt alle krav tidlig. Gjør det ferdig og frys det i sin nutrerte form. Det klart, da kan vi gjøre en veldig grundig jobb på å lage det best mulige arkitekturen for helheten i den spesifikasjonen. Da gjør vi alt rundt vurderinger av både arkitektur, grunnleggende arkitektur, databasedesign og sånne ting i en bolk, og fryser den og får den ferdig. Utfordringen er jo at brukere bestemmer seg og ombestemmer seg, og kommer nye krav, endringer, justeringer hele veien, så det fungerer ikke sånn i praksis ofte. Men her er det altså sånn at ut fra en total kravspekk, så gjør vi den jobben, gjør den en gang. Fossefallsmodellen er ofte basert på at her er det mange eksperter på fagfeltet som er inne og gjør akkurat den jobben spesielt. Inkrementell, der gikk vi også gjennom at vi setter opp de grove kravene, prøver å sortere dem i forhold til hvilke subsystemer, inkrementer, byggeklosser kan de her kravene passe til, og så lager vi denne arkitekturen på helhetsnivå, men vi har ikke det detaljerte designet for hver eneste inkrement vi skal lage av foreløpig. Det tar vi etter hvert som vi går igjennom en og en byggekloss. Så her avventer vi mye av designbeslutningen innen den enkelte byggekloss, men vi gjør en vurdering innledningsvis på en relativt grov og overordnet kravspekk, så gjør vi arkitekturinndelingen. Så her er det en systematisk tilnærming til det, men mer justering underveis, særlig på det mer detaljerte designet. Evolusjonær så er det sånn her mer sånn, ja, vi får noen her grove krav, vi utvikler litt, spesifiserer litt, validerer litt, prøver litt om med hverandre, jobber veldig kreativt og veldig ad hoc basert, sånn dag for dag. Og da blir det ofte, som jeg kommenterte på den, mangel både på struktur i produktet og i prosessen. Og produktet blir da sånn her, ja, det er litt spagettikode, og det er ordnet sammen til såpass sånn at det får det til å funke, men det er ingen, ofte ingen veldig gjennomtenkt og grundig struktur på det. Hva med den her Askerøm? Hva gjør den med arkitektur? Og design. Dere har lest Blekka, som pensum. Hva sier Skrøm om arkitektur? Veldig lite. Så er riktig svar, holdt jeg på å si, det gir lite helt konkrete føringer. Det som er smart måte å jobbe på, er i en tidlig sprint ta tak i en veldig arkitekturdrivende product backlog item, for eksempel. Så den liksom gir et sånt proof of concept. Klarer vi å få til det, så klarer vi å få til det meste. Og det å gjøre noen innledningsvis, noen avklaringer rundt, for eksempel det jeg pratet på med GUI-design, navigeringsmekanismer og sånne ting, i en tidlig sprint, ha en sånn her aktivitet som går på å lage wireframes, diskutere med brukeren hvordan brukergrensesnittet skal være, og få avklart det tidlig. Så det ikke blir sånn her Texas at noen kjører i gang og programmerer detaljer i en enkeltstående funksjonalitet som product owner har satt opp tidlig, men få tatt igjennom en del sånne ting som gir oss noen klarere føringer for helheten tidlig. Så jobb nøye med det. Selv om det product owner som bestemmer det, så argumenter for å få inn det i en av de aller første sprinta. Lage wireframes. Det kan være et product backlog item som sier avklare grunnleggende arkitektur. Det er lov å ha den type av. Alt trenger ikke være ren funksjonalitet. Og da får med de som eller product owneren på at det er lurt å gjøre tidlig. Så han gir ikke noen klare tydninger der, men det som er lurt er å få på plass noe som ofte kalles sånn architecture spike, altså noen sånn grunnstruktur på hvordan løsningen skal være. Sånn er Skrøm. Kanban. Der har vi ofte en fungerende, eksisterende... Det her er en sånn der evigvarende vi legger til og legger til og legger til ny funksjonalitet. Og da er det jo sånn at de som sitter i team og jobber og har den her lista over ting som skal tas opp, de kjenner til historien på hva som er laget forut for at vi er kommet dit vi er nå i dag, og kan ta hensyn til den eksisterende arkitekturstrukturen som finnes i løsningen allerede, når de lager de nye tingene løpende etter hvert utover. Extreme programming derimot, den har jo den herre herre. Do the simplest thing that could possibly work. Så de styrer egentlig med at se bare en kort periode fram, gjør akkurat det som trengs, men jobb knallhardt med for eksempel refactoring, lage koden veldig god til å løse akkurat det som er, og optimalisere koden hele tiden, sånn at du er tilpassningsdyktig hvis de plutselig sier at nei, men nå vil vi ha mer ansvar ut på klienten i løsningen, og ikke så mye på serveren, for nå har vi gjort noen bommerter allerede i de forrige rundene her, sånn at de er fleksible til å tilpasse det. Så de spekulerer på det, og prøver å gjøre det her enklest mulig, i forhold til akkurat det som er i øyeblikket. Scrum har noe mer sånn fokus på at tidlige sprinter gjør noen klare avklaringer for hele løsningen. Så det er de ulike modellene, som dere ser, har de ulike tilnærminger til å drive med programvaredesign. De grå foilene, de er hentet fra Sommerville-boka, så dere refererer til kapittel 4, første tabell der. Og her er det en IEEE, en sånn stor internasjonal organisasjon, standardiseringsorganisasjon innen programvare, har også sagt noe om hva er det som er definisjonen på programvarearkitektur, og det er altså den grunnleggende organiseringen av programvaren. I form av at du da har satt opp en del komponenter du sier at det skal bestå av. Byggeklosser, det er tenk inkrementell utvikling. Og hvordan de samspiller med hverandre. Er det her som er kjernen i det med å drive arkitektur. Vi kan jo tenke oss her, for vi har forskjellige nivåer her. Vi har jo hele applikasjonen, som er liksom alt vi skal gjøre, og hvordan, hva som skal være inne i den. Den kan vi da dele i ulike subsystemer. Hvis vi da for eksempel har en nettbutikk, da, så kan det være at de sier at ja, den... Det er jo et kjempestort system og massevis inni der, men la oss gjøre litt sånn her grunnleggende overordnet inndeling av det, så kan vi si at den skal ha en innkjøpssubsystem. Det er de som kjøper inn varene som vi da faktisk skal selge. Hvis du har XXL, da, som både har nettbutikk og fysiske butikker. Noen må jo kjøpe inn sykler eller styrkeapparater eller... drikke eller energibarer eller hva, alt det de kjøper. Så det kan vi si at nei, det lager vi en egen mekanisme der de liksom, som jobber med innkjøp og sånt, kan bruke det. Det kan hende noen har behov for å håndtere salg. Så at, ja, det lager vi en eget delsystem, og det de som jobber ute i butikken, eller det som skal møte brukeren ute på nettsida, det er liksom salg. Det skal ikke komme inn og gjøre noe med innkjøp. Dere skal gjøre salg- og ordre-modulen. Og da kan vi si at ja, det er det subsystem-inndelingen i den applikasjonen. Vi kunne også hatt flere her som håndterte andre deler. For eksempel transport. Da. Når du skal frakte disse varene ut og få de sendt med ulike budbiler som går i hytte og vær. Så kan vi si at det er subsystemnivået. Vi ser for oss det. Her er det ikke bestemt å... Det er en optimal innledning, men det er en kandidat til det. Så kan vi da si at salg, den kan vi jo da dele i noen moduler som vi jobber med. Eksempelvis at vi her sier at det har vi en sånn her bestillingsmodul og en... betalingsmodul. Her går jeg inn og gjør oppslag og finner varer som er aktuelle og sånne ting. Her Si at nå har jeg bestilt de varene jeg skal ha, nå får dere beregne prisen på det og gi meg og sende ut varene. Så det kan være potensiell modulindeling. Så kan det være at vi under der igjen sier at vi har noen komponenter. Så her er altså en finere og finere struktur fra at du har et stort applikasjon som har alt, del inn i flere subsystemer, del inn i flere moduler, del inn i flere komponenter. For når det gjelder betaling, når du liksom har bestilt varene, så kan det hende at den skal bestå av noen moduler, noen komponenter, en som kanskje beregner varerabatt, varerelaterte ting, kunderabatt, kanskje, og kanskje en egen modul som sier at det er momsberegning. Sånn er det vi jobber med å liksom ta den her store, totale løsningen og dele den inn i fornuftig struktur på undersystemer, undersystemer igjen og undersystemer der igjen. Så kan det være at du her under her igjen har enten et nivå for tjenester, det står det der, det er ikke så lett å forklare det, tjenester, eller at du her begynner å komme ned på det dere har begynt å jobbe med i programmeringsfaget nå, med du har noen klasser som har noen metoder, operasjoner på det, som løser ting for deg. Da har du langt nede i det objektorienterte designet, og kan da liksom si at ja, kunderabatten den skal bestå av for eksempel en sånn her, ja, det kan være VIP-kunderabatt, det kan være en form for klubbrabatt, det kan være forskjellige mekanismer inne der, og det sier at det lager vi egne små deler i systemet på. Så hovedprinsippet her, som jeg har pratet på ellers i MNO, divide and conquer, splitt opp i små oversiktlige deler, og så kan dere sette av ulike utvikler det på å lage de ulike deler etter hvert. Men så er det jo sånn innen programvare og arkitektur at det er ikke nødvendigvis liksom, bare det perspektivet der som kommer inn. Jeg kommer inn på en sånn 4+1-view etterpå som sier noe om hvordan vi tilnærmer oss dette. Men altså en komponent. Hva er nå det? Det er beklager. En komponent, det er altså et element, en del her, som gjør en tett sammensatt funksjonalitet for deg. Vi ønsker nede på, når vi kommer langt ned i detaljer, ned på komponenter eller tjenester, å ha det vi kaller komponenter med høy styrke. De gjør ting som er veldig tett relatert, og fikser ikke sammen alt mulig rart inni et program. Jeg skal tilstrebe å lage og strukturere opp kodene sånn at jeg har spesialiserte små elementer som gjør én og bare én ting. Jeg er en liten komponent inne i programvaren. Jeg er veldig god på å beregne moms, og det er mitt virke her i verden. Jeg driver ikke og sjekker ut om det er vare tilgjengelig på lager, og jeg driver ikke og sjekker ut om denne kunden her har de eller de kjedebetingelsene eller varebetingelsene eller hva det er. Jeg er veldig god på momsberegning og ferdig med det. Da har du en høy styrke. Unngå programmer der dere gjør alt mulig rart som har lite sammenheng med hverandre. Så ikke lag en mekanisme, en program der du både sjekker lagerbeholdning, du går ut og sjekker pris, du går ut og sjekker transportmuligheter, du går ut. Altså, nei, da blir det hummer og kanar inn igjen, uoversiktlig. Lite gjenbrukbart hvis den samme lille tjenesten skal brukes på forskjellige steder i programmet, så splitt det opp med å basere deg på high cohesion, sterke komponenter. Komponenter bør også samtidig ha et annet grunnleggende prinsipp som heter lave koblinger, ha færrest mulig samarbeidspartnere. Så få som mulig skal liksom, være inngripen. De skal kalle på meg momsberegningsmekanismen, og så leverer jeg tilbake et svar. Det er ikke all mulig sammenvevd elementer rundt det. Så en komponent bør altså ha oversiktlig og greie mekanismer for hvem er det som kan kalle på meg, og hvordan gjør de det. Det som er et viktig prinsipp her er at den Innledningsvis så skal det ikke fylle alle komponenter med sitt innhold, men avklar hva komponentens ansvar, og hvem hvordan den tilbyr den tjenesten den har. Selve detaljer rundt å programmere og lage noe som skal være innmaten din, det trenger du ikke beskrive nå, men beskriv den grunnstrukturen i det tre med subsystemer, moduler og komponenter, og så gjør dere detaljerte valget for hvordan dere lager og implementerer komponenten. Det kan tas mye senere. Eller så har vi en sånn ren fossefallsmodell der alt må kravspesifiseres, alt må designes, alt må detaljavklares tidlig. Og det ønsker vi jo ikke, for vi ønsker å være fleksible og tilpassningsdyktige etter hvert. Så bestem grensesnittet til komponenter framfor selve implementeringen av hvordan du lager den momsberegningsmekanismen. Det kan du avklare senere. Det arkitekturelementer. Så kommer det opp en hel haug med spørsmål når dere skal gjøre valg og vurderinger og beslutninger rundt dette her. Da. Og en av... Oi, sorry, det var feil knott. Her for eksempel, vi har en rekke ikke-funksjonelle krav, altså det vil si de operasjonelle kravene. Hvordan skal vi klare å organisere løsningen sånn at den klarer å tilfredsstille det? Svartidskrav har dere satt opp. Eller kanskje satt opp i forbindelse med Oblig 2. Eller antall samtidig brukere. Eller sikkerhetskrav. Eller krav til universell utforming. Og så videre. Så det en høy med ting der dere må prøve å tilfredsstille. Som vi akkurat var inne på, hvordan kan du finne en fornuftig struktur? Jeg viste en mulig måte å dele inn på, men du kan kategorisere og strukturere det på ulike måter. Så sitter jeg, nei, men nå viste Thomas hvordan det skal gjøres i alle tilfeller. Men det var en måte å strukturere det på. Men dere må gjøre beslutningen, hva den fornuftige inndelingen? Skal det være mer sånn teknologibaserte inndelingsprinsipper? Skal det være enkelt brukergrupper? Eller skal det være ulike typer funksjonaliteter som skal være denne inndelingsmekanismen? Det ikke gitt, det ikke bestemt. Jeg brukte jo litt sånne her ulike typer funksjonalitet, både liksom innkjøp og salg og transport. Hva skal være fundamentale strukturer, tilnærming? Det var den samme i dette tilfellet. Finnes det noen der ute som har laget noen maler vi kan bruke? Her var det jeg var inne på, det her, og det skal vi prate om senere i dag. De her ulike patterna. Når jeg skal lage den type løsning, når jeg skal lage en type nettbutikk, da det noen som har laget det før her i verden. Kanskje finnes en generelle mekanisme for hvordan det lurt å dele inn det. Hva med det her med distribusjon av løsningen vår? Tenk leteaksjonssystemet. Vi sier jo der at der skal noe være på mobiltelefonen til de som er ute i felt og trekker ruta som de driver og går mangel og leter etter noen nå. Mens andre ting skal være inne på den sentrale delen av løsningen. Det skal fungere både med og uten nettdekning. Så her, hva skal ligge hvor i løsningen? Eller når dere prater om Spotify i Kravspekk eller i Oblig 2, vil dere tenke på de her musikkfilene. Hvor ligger de? Skal de ligge på mobiltelefonen min? Skal de ligge på en server? Skal jeg spille seg av over nett? Eller skal jeg hente det ned? Skal jeg gjøre begge deler? Hvordan skal dette organiseres? Hvordan skal vi klare å håndtere flere millioner brukere som er inne samtidig og vil spille den nyeste låta til Rihanna eller hva det måtte være? Hvordan får vi det til? Da må vi gjøre noen beslutninger på det. Så det her er finne ut hva skal ligge på klienten, hva skal ligge på tjeneren, hvor mange tjenere må vi ha, hvordan skal vi klare å skalere løsningen hvis det plutselig tar av og blir kjempepopulært. Her må vi gjøre vurderingen på det. Så her er det igjen tilbake til den generiske, har noen laget noen maler, så har vi de her patternene som vi må gjøre valg mellom. Kontrollen i systemet. Skal det være hendelsesbasert at oi, i det en eller annen røyksensor oppfatter at noe skjer, så skal det settes i gang en behandlingsrekkefølge. I det en eller annen bruker trykker på et eller annet i skjermbildet skal det settes inn i noe. Eller skal det være en sånn tidsbasert at det en kronjobb som står og går på serveren og klokka 12 hver natt, så sender den ut sånn og sånn. Eller hvordan det? Så vad ska vara mekanismen? Ska det vara en sån kontrollermekanism där de lager en modul som håller orden på alla de här tingen, eller ska det vara händelsesbaserat eller interruptbaserat? Det finns olika mekanismer på det. En, det är ett grundläggande kurs. Jag förväntar inte att det har full översikt, men att jag tänker på att oj, alltså det måste göras en värdering på hur ska vi hålla kontroll och orden på det. Så sitter det inte med alla lösningar för det, men att jag ska kunna ställa frågor om oj, så är någon som ska vi få att hantera det. Så det är på operation, hur ska det hanteras där? Så är det också värdering av hur mycket ska vara dokumenterat. Ska det vara sånt att nej, men vi jobbar efter skrum, vi ska inte dokumentera så väldigt mycket, så vi bara diskuterar det i sprint planning meeting om vad vi ska laga det där. Eller ska det nedfällas någon sådana grundprinciper i ett dokument som ligger tillgängligt på wikin till projektet eller sånt. Det man gör som värdering. Det lönar sig att skriva något om det där. Så att det kommer nya medarbetare in i teamet, någon slutter som har någon central kompetens. Få dokumenterat det på ett eller annat nivå är smart. Och ajourfört den dokumentation. Men förr så var det så att det arkitekturdokument så kunde det vara sån här 70 sidors beskrivelse av alla elementer. Hur dataflytten var och hur elementen var nere, långt ned i databasen på det där. Så finn en mellanväg ting på arkitekturbeskrivelsen. Så det är elementer som ligger inne under arkitekturvärderingen. Så var jag inne på det här med att vi måste se det från olika perspektiv. Hur som jag räcker det för pausa. Ja, det tror jag. Här är det en sån 4 plus eller 4 olika infallsvinklar till att se på programvaruarkitektur. Vi har en sån fysisk perspektiv. Vad ligger på vilka data processeringsenheter. Vad ligger på mobiltelefon? Vad ligger på webbservern? Vad ligger på databaseservern? Skyteknologibaserat. Hur är det vi sprider det här ut i världen och sörger för att alla har all lösning har den regnekapaciteten tränger och klarar att hantera brukarna. Vi har en sån utvecklare, det här programmerarens ståställe. När det är det i en sprint planning meeting ska ta på det någonting som måste finna ut ja men ska jag, när jag ska laga den funktionaliteten vilka komponenter ska jag då programmera det in i. Så det här är mer utvecklaren. Här är det mer den som sätter upp nätverk och testserver och sånting som ser på det. Här är det utvecklaren. Här är det mer den som har totalansvar för hela applikationen som den logiska indelningen där jag gjorde i stad med att dela in nätbutiken var en logisk indelning huvudstruktur på lösningen. Och så har du mer det jag pratade på, hur ska du klara att hantera samtidigt bruka och sånting? Process runtime view. Jag lovade att det skulle vara lite typ jag drar paralleller runt till det med att laga ett hus då. Där ser man då på det här med hur du lager huset från olika perspektiver. Så här kan det vara att när du ska bygga ett hus, vet du hur många tänker som har byggt hus? Jag har aldrig byggt något hus, jag har bara köpt färdigt. Så jag är inte så god på att snickra. Men i alla fall så må man från kommunen och byggsakskontoret där, de fortæller dig ju att ja, vi måste få någon skisser som visar hur ser det här huset här ut i terräng på tomta, hur är det där placerat, hur ska det vara en garage, hur lång avstånd är det till vägen och så vidare och så vidare. Det må de vite. Så man har liksom ett översiktsbild på det. Rörläggaren som ska komma in senare, han måste ha ett helt annat perspektiv på det. Håller inte att visa i samma teckningen till han som till byggekontoret. Så man måste visa en annan strukturskisse som visar att i det rummet där så kommer röret sån och så ska det vara sån och här ska det vara köket och här ska det vara bad och sånt. Då måste de få det perspektiv på det. Det är det samma huset men sett från olika ståställer. Den som ska grava ut, han kan kanske bruka några av de här tingen här, men han måste få andra detaljer igen. Fra deg som hus, den som ska ha huset på plats. Han må vite hvor djupt skal det være, og hvordan er terrenget der, er det fjell der eller ikke fjell der. Han må altså få et annet innspill i det. Så se det fra forskjellige vinkler. Rørlegger, det kan være snekker, det kan være elektriker. Han må vite hvor er det går noen sånne hovedledning inn her. Skal vi ta inn strøminntaket på den siden av huset eller den siden av huset? Hva skal være i hvilke etasjer, hvilke rom skal ha masse oppkoblingspunkter og så videre. Så trenger et annet syn på det. Og sånn er det i programvarearkitektur også. Det kan man se det fra forskjellige vinkler. Den som skal sitte og programmere det, kontra den som skal etablere topologien og de her datamaskinen og sånne ting som skal håndtere det. Jobb med å se det fra ulike perspektiver. Som dere skjønner så er det godt gøyte her i byggingeniørstudiet, ettersom vi ikke er så god på tegnebygg. Men i hvert fall så her, tenk at i arkitektur så trenger noen å vite, ja, her er det programmerer, de står på en litt annen rekke for det her, men her er det programmereren, hvilke komponenter skal jeg dele det her oppi? Den som skal lage fysiske viewet, deployment, hva skal ligge på hvilke datamaskiner rundt omkring, eller i hvilke virtuelle maskiner skal vi rigge opp og sånne ting. Den som skal håndtere og ha operasjonell syn på det, hvordan skal vi få til mekanismer, varslingsmekanismer, igangsettingsmekanismer, som gjør at vi klarer å tilfredsstille svartidskrav, skalerbarhetskrav, antall samtidig brukere, og så videre. Så for å få til dette her, så bør vi altså skissere og diskutere løsningen fra ulike ståsteller. Tar den her før vi tar pause. Som jeg allerede har sagt, dette er en oppsummering av de tingene. Jo, gjør inndelingen sånn at dere har små biter som samspiller, og hver av biten har en høy styrke. Det betyr at de gjør en konsentrert oppgave, og ikke håndterer alle mulige ting, og har lave koblinger, har få samarbeidspartner, færrest mulig. Så ikke, for det, hvis du har veldig mange koblinger, så er det vanskelig å si at nei, men nå skal vi gjøre momsberegningsmekanismen, skal vi gjøre på en helt annen måte. Hvis veldig mange går inn og kobler seg til dem på ulike måter, så er det vanskelig å få til. Har du en... Ja, jeg har et veldefinert grensesnitt. Alle som skal inn og kalle på min momsberegningsmekanisme må gjennom det API-et, og så får de tilbake det og det. Ja, da kan jeg gjøre hvilke endringer jeg vil innen den momsberegningsmekanismen etterpå, bare holder det grensesnittet stabilt. Så det er det som ligger i lave koblinger. Ha veldefinert avklarte grensesnitt, så at du vet at det kan gjøre endringer inni modulen uten at det påvirker mange andre. Tenk på inndelingen. Her viser jeg et eksempel i sted på ulike nivåer. Det er en måte å se på liksom helt litt de grove hovedstrukturer, moduler, komponenter, tjenester og eller klasser. Hvilke klasser skal ansvare for å gjøre hva i løsningen? Og så avklare hvor skal de her elementene kjøres og distribueres i løsningen når vi skal ha dem på plass. Håper jeg ikke kompliserer dette for mye. Det er ganske mange ting å ta hensyn til, men prøv å se de store linjene. Det er det som er poenget i emnet her. Få et litt større case og tenke litt hvordan kan det være fornuftig, hvilke avklaringer må vi gjøre, og ikke detaljert finne ut akkurat nøyaktig hvordan vi skal implementere det, men tidlig finner jeg ut en grov og god hovedstruktur på det. Skal vi etter pause gå inn i ulike patterns? Det er noen som har tenkt før her. Så det med å kjenne til en del og ha det i verktøykassa, hjelper deg til å lansere gode forslag til. Sånn kan vi dele inn løsningen vår. Så dere ikke trenger å tenke ut alt det, finne ut alt det selv. Det kan stå på skuldra til noen andre som har gjort noe før i den området. Da var jeg ganske god til pausetiden i dag. Vi tar 15 minutter, og så kjører vi oss inn i patterns etter pausa. Er det noen som har spørsmål eller kommentarer som dere vil ta med meg, så er jeg tilgjengelig her i pausa. Good. Jep. Skal vi se. Det grei. Yes, vi gikk gjennom de her modulprinsipper. Tilstrev høy styrke, lave koblinger. Se den her hovedstrukturen fra å ha subsystemer via moduler til komponenter, tjenester og enkeltklasser. Og avklaringen rundt hvor skal vi legge de forskjellige delene av applikasjonen. Det her går på det samme. Men altså når dere lager komponenter, så vil den ofte bestå av tjenester eller enkeltstående klasser som dere programmerer. Kundeklassen eller kampanjeklassen eller momsklassen eller hva det måtte være. Og det som prinsippet her da, i stedet for at alle driver og henvender seg direkte til hver enkelt liten tjeneste, så kan du pakke inn den komponenten med en fasade, for eksempel i form av et API, som dere får programmere mot, og det skal være stabilt og klart. Og det avklarer du i tidlig i fasen. Hva skal være API til det? Så at du senere kan programmere og lage og implementere de forskjellige komponentene fritt. Altså, hvem som helst kan ta tak i det. De vet bare vi forholder oss til det avtalte API-et, så kan jeg programmere komponenten sånn som vi vil, og i særdeleshet de enkelte småtjenester innen den igjen. Så dette går på det med å ha ryddig grensesnitt, lave koblinger, altså resten av applikasjonen henvender seg til API-et, og så kan vi da, så lenge vi API, Application Programming Interface, så lenge du forholder deg til det, så kan vi gjøre implementeringer og justeringer og endringer i implementeringen her, som vi vil etterpå. Så det går på inndelingen i komponenter med, og tjenester etter hvert, med høy styrke og lave koblinger. Og så må vi også ta en stilling til på litt mer overordnet nivå. Hvor skal hva være i applikasjonen? De her dataene som applikasjonen etter hvert fylles med, er fylt med fra før i det vi bruker den, eller fylles med gjennom leteaksjonen vi driver og jobber med, for eksempel. Brukere må jo dele hele eller deler av den informasjonen. Da må vi avklare hva skal ligge hvor. Så fra brukergrensesnittet, de ulike komponenter vi bruker må jo ta tak i å finne data de trenger. Noen ganger kan vi ha en delt database og si at ja, men hele applikasjonen er avhengig av at du til enhver tid har tilgang til den samlede databasen, og der ligger alt. Det er da sårbart hvis du får noe trøbbel, oppkoblingen til den sentrale databasen, så kan plutselig ingen gjøre noen ting, for alt er avhengig av at den er oppe og går og fungerer optimalt. Så det kan hende at vi i stedet skal dele det her i mindre databaser, og kanskje skal vi også spre dem ut, så at for eksempel i leteaksjonssystemet så må man jo ha en stand der leteaksjonslederen legger inn alle leterodene, henter inn karta, så karta kommer fra kartverket inn i databasen, så du slipper å gjøre oppslag mot det hele tiden. Men jeg som leteperson trenger ikke nødvendigvis til hver tilgang til alt det. Jeg må vite hvilken leterode er det jeg er inne på i øyeblikket, og så må jeg sette i gang tracking på telefonen min, og da må applikasjonen fange at nå har jeg vært der, nå har jeg vært der, nå har jeg vært der, og det må jeg gjøre mens jeg er ute og leter. Og så, når jeg er ferdig med leteruta mi, så må de dataene mot jeg har letet på de posisjonene spilles tilbake til den sentrale databasen, sånn at leteaksjonslederen ser at ja, den leteroda, den er gjennomsøkt nå, for den har gått til sånn og sånn og sånn. Så forholde seg til hvor er det de her data skal være, hvem deler av applikasjonen trenger tilgang til liksom den samlede databasen og hele greia, og hvem kan klare seg med utsnitt. Når dere bruker, jeg vet ikke hvor mange som bruker det, men en type treningsapp, så må det jo dere vil gjerne være sånn at ja, men når jeg har gjennomført en joggetur, så skal den spilles inn til en sentral server, jeg kan dele den der flotte løpeturen jeg har vært på sammen med vennenettverket mitt, men samtidig må jeg kunne trekke det når jeg er ute og på et sted der det ikke er dekning. Det blir litt det samme. Men man må sørge for at data beholder sin integritet, er riktig til enhver tid. Så hvis en admin går inn og fjerner en vare på XXL, så kan ikke fortsatt folk få lov til å drive og kjøpe den varen, for den leverandøren kunne ikke levere det, så den må ut av lagret. Og da må alle deler av applikasjonen fange det som den informasjonen er relevant for. Så det er massevis av avklaringer som må gjøres også rundt hvor skal dataene ligge, og hvordan skal vi sørge for at det her både er lett aksesserbart, brukeren forventer at i løpet av 10 eller av et sekund så får han tilgang til dataene, men samtidig så må det ivaretas at det er store datamengder, og det må håndteres på en sikker og god måte, sånn at det holdes konsistent, de data som ligger der. Når jeg bestiller en flybillett med Norwegian, så må ikke noen andre få kunne gå inn samtidig og bestille samme billetten på det samme setet. Da blir det trøbbel. Hvor lenge skal jeg sitte da og holde på den billetten til meg? Jeg kan hende at jeg plutselig når jeg går inn og skal betale for billetten, sier nei, jeg gidder ikke allikevel, jeg tar et SAS-billett i stedet for et Norwegian-billett. Og da må man frigi helt nede på databasenivå at nå er den billetten allikevel ledig faktisk. Så å finne mekanismer og løsninger som håndterer det som karakteriserer det enkelte caset, er utfordrende, men også spennende. Det er jo det som gjør at det er artig å jobbe med det, at det er ikke bare å følge i oppskrift og se alt på plass. Du må gjøre vurdering av hvordan i all verden skal vi ordne det der. I kurset her så forventer jeg at det kan ha full oversikt over det, men i bacheloroppgaven så vil det ikke ha en sånn type de som skal lage en programvare der i hvert fall, eller sjekke at en programvare er sikker, eller gjøre sårbarhetsvurderinger, eller den type ting, så må man ha en forståelse av hvor er data, hvordan kan vi angripe dem, hvordan kan vi vurdere om det her er gjort på en sikker og god måte. Så bacheloroppgavesamling, så kan det ha mer innblikk i dette her. Godt. Som jeg pratet på, vi skal prøve å lage en løsning som både kostnadsmessig, tidsmessig er mulig å realisere, er på en teknologi som vi har kompetanse på, eller kan bygges kompetanse på i teamet, innen realistiske rammer, og samtidig skal vi prøve å ivareta alle de operasjonelle og funksjonelle kravene. Og som jeg anbefalte, det er ikke sånn at det er en ufravikelig regel, men i skrømprosjekter, smidige prosjekter, er det lurt tidlig å ta tak i noe som er komplekst, for å se at vi får til det. Og får en god løsning på arkitekturen der. Hvis du klarer å løse de komplekse tingene, så vil som regel være med å få registrert inn og lagre en vare, eller noe sånt, og det fungerer, det får vi til. Så rådet er å ta tak i noe av det tidlig. Det kan være vanskelig å se hvor du skal begynne å nøste. Altså, noen av dere synes kanskje at det var mer eller mindre. Altså når man ser, ja, selvfølgelig, dette er jo en fornuftig inndeling, men det kan være vanskelig å begynne å nøste hvordan skal vi starte på det, og hva kan være en fornuftig grunnleggende tilnærming til å inndele i ulike delsystemer. En del har så tommefingerreglene om at du kan kanskje ha retningsgivende at aktører i use case-diagrammet kan være kandidater som ja, de aktører, de bruker jo de use case her, og det er få som er felles use case med den andre aktøren, så kanskje kan det være sånn der, ja, kanskje kan det være noen sånn subsystem-inndeling der. Leteaksjonssystemet, så kan det være sånn der leteaksjonsledelse og letemannskapsmodul, for eksempel. Selvfølgelig så henger det sammen på et eller annet tidspunkt, så må du koble de her delsystemene sammen, eller informasjonen fra de ulike delsystemene, men det kan være en måte å begynne å nøste det på. Kan aktører være av hver sine subsystemer? Noen tar og drar det videre og ser at hvert use case kan i utgangspunktet være en komponent, og så ser du kanskje blir det for mye overlapp, så vi slår sammen det her i en komponent, for det to use case var veldig tett inn på hverandre, eller det kan være at det blir så mange ting inni den komponenten, vi begynner å stride med der høy styrke og lave koblinger, så vi må splitte ned flere komponenter. Men noen velger da å si at ja, som en startpunkt, kan vi si at use case, det prøver vi å se, blir det en fornuftig komponent, det er det fornuftige smådeler inni der, at det er en grei inndeling. Det kan være en stand å nøste, når det er ny på feltet, faktisk bruke det her som en input på potensiell inndeling i løsningen. Men så har vi den større utfordringen på de operasjonelle tingene, for de går ofte på kryss og tvers, liksom hvordan skal vi klare å håndtere det. Svartidskrav gjelder jo for alle use cases og alle deler av systemet. Ofte. Det kan være at man har spesifikke svartidskrav til en enkelt ting, så at generelt i letaksjonssystemet så trengs det veldig raske svartid, men akkurat det med å hente kart, det gjør vi så sjelden. Og vi er avhengig av å ha en god oppløsning på kartet, at det er greit at det tar noen sekunder for letaksjonslederen å hente ned de kartene, for det gjør den en gang, og så har vi det lagret lokalt. Da kan det være noen spesielt. Men ellers er det generelt operasjonelle krav. De går på tvers av hele applikasjonen, og det gir ofte store utfordringer. Så de vil også ofte være i konflikt med hverandre. Tilfredsstiller du det ene, så har du trøbbel med å tilfredsstille det andre. Oi, sånn er vi ikke tilbake igjen. Så her må du ta en diskusjon. Det kan være at du har sikkerhet som står opp mot brukervennlighet. Brukere gidder ikke til slutt å bruke applikasjonen, for det er så mye jobb med å få logget seg inn på den løsningen at det er kuttet ut i stedet, eller hva det måtte være. Svartid kontra sikkerhet, kryptering av informasjon og sånt, gjør jo at det er tyngre å få svar etter hvert. Finner jeg balansepunkter der? Velikeholdbarhet kontra ytelse, fleksibilitet for å endre løsningen kontra hvor raskt det skal være. Hvis du deler i veldig, veldig mange små komponenter, og liksom, da sier jeg at ja, men da er det veldig velikeholdbart, så vil det jo bli veldig mange ting som skal gi en større funksjonalitet, så veldig mye som samspill som skal gjøres, og det blir komplisert, og det tar lang tid å få svar. Eller oppetidskrav. En del av det kan kanskje lansert det. Hvis du bare slenger ut, ja, skal 99,9% oppetid, så kan denne utviklingsteamen si, ja, det er greit, vi skal tilfredsstille det, men det tar dobbelt så lang tid å lage. For da blir det en helt annen greie å få det til. Så man må gjøre en vurdering her, og kanskje gå tilbake til brukere og si at det er greit at vi, liksom når vi prater om dette, la lista høyt, men hvis du har lagt lista høyt alle steder, så blir det til slutt enten uoverkommelig å få det til, eller det vil i hvert fall ta så lang tid at vi har ja, klaret å tilfredsstille en tidsramme, for eksempel. Så her må man gå noe, der jeg prater på at få det til å være bra nok. Vi skal ikke gå på akkurat på sikkerhet, men vi må allikevel ha realistiske sikkerhetskrav, framfor sånn der teoretisk, det her er høyest oppnåelig standard, så må vi ha det som er riktig i forhold til. Her må vi gjøre en vurdering av hva er informasjonen vi har i løsningen, og hva trengs av sikkerhet knyttet til det. Så man må gå på akkord med det, og ofte, ikke akkord, man må ta en diskusjon rundt det, og da finner jeg pragmatiske løsninger på det. Men gå gjennom det. Ofte så vil man da gå tilbake og måtte gjøre justeringer, og bli enig med brukere om at vi trenger kanskje ikke 99,9%, for når vi tenkte nøyere gjennom det, så alle dager i uka, hele tiden bare en time i uka skal være nede. Liksom. Det trengs kanskje ikke for den løsningen vi har her. Letaksjonssystemet. Så du kan jo fortsette å lete etter de her personene, selv om det blir et hikk i løsningen. Mens andre ganger så er det jo liv og helse det står på. Altså, kan du gå på akkord hvis du lager sånn prosessovervåkningssystem for kjemisk industri, så kan du liksom ikke si, nei, jeg er ikke så nøye med de svartidskravene mellom der. Jo, slår en sensor ut, så må det være umiddelbar reaksjon, eller så sprenges hele fabrikken. Så man må gjøre vurderinger av det. Så er det lett for å være sånn at de setter det veldig høyt. For det kan en muligens en eller annen bruker bli litt misfornøyd, men det går greit. Altså. Da skal vi gå over i det her med at heldigvis har noen tenkt før innen feltet og laget noen maler for hvordan vi skal dele inn løsninger. Og her er det her med mønster kommer inn i bildet. Når man tenker på mønster, så er det kanskje ikke programvaren tenker først og fremst på. Noen tenker bildeck, noen tenker numbers, noen tenker ja, du har et mønster for hvordan du skal bygge sammen en PC hvis du kjøper den på komplett.no i deler. Noen tenker de skal strikke en genser, og de får et eller annet oppskrift på hvordan det skal gjøres. Andre har matoppskrifter som det brukes i ulike sammenhenger. Poenget er liksom at du får en oppskrift å følge, som gir deg liksom guide på, på matoppskrifter for eksempel, både hvilke elementer skal inn, og hvilken rekkefølge gjør du tinga, og hvordan er det du får det til å bli et godt resultat. Det med å tenke mønster innen programvareverden, det har sin opprinnelse fra at man hentet ideer fra en helt annen ingeniørgren, byplanlegging, bygningsarkitektur. En som heter Kristoff Alexander, sammen med sitt forskningsteam, har en sånn her veldig toneangivende tankesett rundt hvordan man tenker når man skal planlegge og lage gode, kvalitativt vurdert til å være veldig, veldig flotte byer og bygninger i en sånn her studie som ble gjort på 70-tallet, der de blant annet fikk anledning til å i Oregon planlegge et helt nytt universitetsområde, kjempestort universitetsområde, og si at hva liksom en god løsning på det som brukernes ønsker og forventninger her. Så det patternet her at det beskriver en problemsituasjon som kan oppstå igjen og igjen. Det byr ikke en by eller en campusområde en gang her i verden, og så er det sånn der. Det oppstår igjen og igjen. Men det har et litt ulik kontekst. Altså, hvis vi skal lage det på Gjøvik kontra lage det i Trondheim, eller lage det i Rio, så det forskjellige settinger. Men vi skal ikke lage et campusområde. Men det oppstår igjen og igjen. Og så får du en løsningsbeskrivelse som forteller noen kjernemekanismer du bør basere deg på. Det gir ikke detaljert, sånn implementerer du det, men det her grunnprinsippet for hvordan du lager løsningen. Sånn at du gjentatte ganger kan lage gode løsninger uten at det nødvendigvis blir identiske. Her det bystrukturer den til høyre her, New York, Manhattan. Det ikke tilfeldig at gatene strukturert som de er. Det ikke tilfeldig at det ligger noen parkområder ulike steder i byen. Det ikke tilfeldig at liksom, hva jeg vet ikke om dere har vært der, men noen går den ene veien, noen går den andre veien. Jeg har Broadway, som et spesielt særeksempel på en gate som går ut på kryss med hvordan den generelle strukturen er. Og det er sånn vi vil ha i en vanlig programvaresetting også. Du lager en grunnstruktur og noen mekanismer, så vil det være noen unntakssituasjoner. Det på toppnivå, da kan vi tenke at dette liksom applikasjonen vår, hele applikasjonen, hvordan strukturen og inndelingen i ulike moduler og ulike tjenester og ulike subsystemer. Du har ulike bydeler som har ulike. Det kan være en subsystem. Du har enkeltgater og noe som enkeltelementer. Og så har du nede på det mer detaljerte bybildet i miljøet. Noen som kjenner seg at her, eller? Det er gågata i Gjøvik. Han ikke tilfeldig blitt sånn. Noen synes den fin, og noen synes den ikke fin, men han jo laget sånn for et formål, og det å skape liv i sentrum og en behagelig, godt miljø å være i for en innbygger. Her det noen som har tenkt noe. Hvordan bør en gågate utformes i forhold til bredde på gata, i forhold til at det skal være mulig å komme inn for biler og transportere varer, men samtidig så skal det være en god opplevelse av å være der, at det føles at det er vakkert der og hva det måtte være. Så kan det gå helt ned på enkeltbygninger. I en bygning da, skjønne hvordan ja, verden kommer hjemme inn i den bygningen her. Det kanskje smart. I hvert fall hvis du lager en applikasjon som skal brukes av alle typer brukere, ja, da bør du i applikasjonen ha en fornuftig inngang. Nå, det skjønner at det skal ta inn ordre der og der. Hvis du har en bygning som skal bare brukes av ansatte som der og jobber der hver dag hele året, så klart, da trenger du ikke legge så mye vekt på det. For de blir kjent i området og kan gjøre det raskt og effektivt, framfor at det skal være så flott og fancy. Sånn vil det være en applikasjon også. Det noe som noen få skal bruke, og de gjør det repetitivt hele tiden, så blir det en annen type fasade som skal møte de, enn de som der hver dag. Så tenk sånn i programvareverden også, men her det altså, det må være lett å se hvor det du kommer inn. Her vi enda mer detaljert, inni det enkelte små tjenester da, på applikasjonsnivå. Her vi, ja, hvis vi tar en sammenligning, her vi på subsystem, eller her vi på applikasjonsnivå. Da. Her vi på subsystemnivå. Her vi kanskje på modulnivå. Og her vi inne i den enkelte klassa eller den enkelte tjeneste. Her vi på kjøkkenet. Etter tilfellig er det ikke studenthybelkjøkkenet, så er det kanskje ikke så fancy og flott. Men her det noen grunnleggende prinsipper, så sier du at på et kjøkken så må det være lett å lage mat. Nå har de, men kjøkkenekspert, det er ingen bygningsekspert, men det er en sånn gyllene triangel som mange bruker og sier at kjøleskapet skal være plassert i forhold til komfyren, i forhold til oppvaskbenken. Det bør det være lett å gå mellom de tre tingene, men de bør ikke stå på rekke langs med en vegg. De bør være en triangel i stedet, for du trenger å gå fra komfyren inn i kjøleskapet, og så fra komfyren og bort oppvaskbenken, og så videre. Det er mye jobb. Og hvis du da må gå langt bortover en lang benk der det står etter hverandre, så blir det veldig upraktisk. Sånn er det i programvare også. Det finnes noen grunnleggende prinsipper for hvordan lager du en modul som skal håndtere det og det. Så det skal ikke bli bygningseksperter, men programvareeksperter, men tenk på det de her vi kan lære fra Pattern Language til Kristoffer Alexander og de andre, at de har på helt overordnet nivå, region by, så har du i Oslo tre ringveier. Det er ikke de som lagde planene av Oslo, det skal vi lage bare helt ut av det blå. Du har sett at andre byer har gjort det, fordi at du trenger i en by å ha raske infrastrukturer der transporten kan gå veldig raskt, men samtidig så kan du ikke ha det inne i små miljøer der folk bor, for da blir det mismatch mellom interessene til de forskjellige. Så da lager du en ringvei, og så sier pattern language her, hvordan skal du lage den? Du bør lage den nedfelt, du bør lage vegger som lydisolerer eller hindrer støy, du bør ha sånn og sånn tilkoblingsmekanismer. Han gir noen konkrete føringer på når du skal lage ringvei, så er dette herre sentrale løsningsprinsipper. Og sånn er det med programvarepatterne også. Han sier at når du skal lage en programvare som gjør det og det, så er dette herre en god måte å gjøre det på. På overordnet nivå, så har du nede på nabolagsnivå, en busstopp, hvordan skal den være? Jo, den skal ha skilta sånn og sånn, den bør være trafikksikker, så da har du en egen lomme sånn, og som er så og så stor. Du har kanskje et skur som folk kan søke ly under. Det er generelt. Og sånn er det i programvare der nå. En enkeltbygning i rom, det er de detaljerte patterna, nede på hvordan gjør du de helt nede på hvordan kjøkkenet var, eller hvordan flyten er mellom rommene, eller hvor hovedinngangen til bygningen er. Så til programvareutvikling. Her er det liksom fra region by-patterne. Kanskje er det de patterne vi har her på hele applikasjonen. Arkitektur-pattern. Men vi har også pattern som går nede på den enkelte samspillet mellom klasser. For eksempel det jeg viste i stad, en figur, skal vi se. Det er litt mange bladinger her, men den her er en fasade som gir tilgang til å hente tjenester som ligger innunder den fasaden, men alle som kommer utenfra og vil ha noe, den går ikke rett inn her, du går til fasaden og ber om det og det, og så får du hentet det, for fasaden vet om hva kan jeg hente av tjenester fra de ulike elementer som ligger innunder den komponenten jeg er grensesnittet til. Og så har du mange andre sånne type pattern. Adapter. De fleste tenker da, mange tenker da, i hvert fall på strømadapter, og når du reiser til England så må du ha med en sånn kloss som knytter det ene strømsystemet til det andre. Ja, det er det også i programvare. Dere skal lage en løsning som henvender seg til to forskjellige bankløsninger, for eksempel. Ja, da må dere lage en mekanisme, og da er det smart av dere å lage en mekanisme som sier at ja, men da har vi fra vårt system og til de ulike typer bankløsninger, så lager vi et adapter. Vi programmerer ikke djupt inn i vår løsning, men vi lager et adapter som håndterer at hvis det er den, så går vi gjennom det adapteret. Hvis det er den type, så går vi gjennom det adapteret. Lage gode ting utenfor løsningen. Så det er et annet programvare-pattern. Så må vi begynne å få litt mer konkretisering på dette. Hva betyr det egentlig i vårt fagfelt? Aller først, jo, de her patterna, navnet på dem er viktig. Når jeg sier adapter til en eller annen tilfeldig person, så tenker jeg strømadapter. Men hvis du sitter i et møte, i et skrømmøte, og diskuterer programvarearkitektur med de andre, og dere sier adapter, så vil de andre forstå, ja, nå tenker han å lage løsningen på det på den måten. Eller hvis jeg prater om fasade, eller så har du andre sånne, det finnes drøssevis av sånne type adapter, visitor eller observer og forskjellige. Det er ikke vil komma bort I det I någon fag efter vart. Som säger något om hurdan ja för exempel observer så är det sån en varslingsmekanism. Hvis jeg bestiller en biljett så må någon andre få vite om att den biljetten är bestilt. För exempel så har du observer pattern. Så de bör ha ett gott namn. Det ska kommuniceras så det där blir en sån stammespråk. Och vi ska nu efterpå gå igenom layer alltså lagdelningsarkitekturpatterna. Lagdelning, de flesta som tänker kanske eller hoppas I alla fall de flesta tänker ja, det är en sån här blötkakeupplägg där det har liksom ett topplag och så har det mellanlag och så har det ett nedersta lag I en kake. Vi ska gå igenom klienttjänare. Det ligger nog I det namnet, det är inte tillfälligt värt. Vi ska gå igenom model view controller. Kan vi etter hvert gå igenom microservices på arkitekturpattern. Och det bør ha ett kommunicerbart namn. Du må fortelle vilket problem det som løses med det her patternet. Altså ring road, transportutfordringene I en by. Fasadepatternet løser det her med å ha en felles inngangsportal, og så videre. Hvilken sammenheng kan det brukes? Og hva grunnleggende løsningsmekanismer? Ikke implementering. Da det ikke et pattern lenger, da det noe som heter IDEUM. Hvis det kan si at her hvordan C++ løser det og det utfordringen, da har det ikke et IDEUM. Det altså en implementering, men på patterns nivå så det bare å si noe om hva prinsippet I løsningen vår. Det bør være noen eksempler. For at jeg skal kunne bruke det og forstå det, så bør det vises til noen eksempler. Så I denne boka her, hvis jeg skal kjøpe en gammel databok, så bør jeg kjøpe den her. Og sette deg inn I det fire, det kalles ofte Gang of Four, Erik Gamma og tre andre, som skrev en bok for høy lenge siden, midt på 90-tallet, tror jeg, om sentrale designpattern innen programvareverden. Og der... De gjelder I dag også. De beskriver 23 patterns, akkurat som Alexander hadde 250 patterns på byplanlegging, men her det 23 patterns innen hvordan du lager gode objektorienterte design på ulike typer utfordringer. Og her ligger både adapter og fasade og observer og de jeg nevnte inne. Men det beskriver altså en løsning, gir eksempler, forteller noe om resultatet, og belyser også negative sider ved det. De fleste ting har jo noen nedsider også, og det lurt at patternbeskrivelsen setter opp det. Dek skal ikke være I stand til å lage en ny pattern, men være I stand til å lese et pattern og skjønne, ja, det en grunnleggende mekanisme, kanskje kan vi bruke det når jeg skal lage det av den mekanismen. Ikke noe I første klasse, men I tredje klasse. Det finnes patterns innen sikkerhet også, som programmer I sikkerhet, har egne verker av ulike patterns som brukes der. For eksempel gode patterns for autentisering eller autorisasjon. Godt. Kan bare hoppe over den. Her de fire patternene som vi skal ha oversikt over, ja, I hvert fall deler av dem etter I dag. Lagdelingspatternene. Den klienttjener går vi inn på, så får vi se om vi rekker de to siste. Lagdelingspatterne, der det en beskrivelse av når det brukes, hvilke eksempler kan det være, hva fordeler, hva ulemper med det. Men jeg vil hoppe rett til den, den kan jeg kikke på selv, men hva kan være potensiell bruk av lagdelingspatterne I en programvareapplikasjon? Dette hentet fra læreboka. Og her ser dere at du har muligheten for å dele det I lag, der du har presentasjonslaget her. Hva hvor det brukeren møter applikasjonen? Jo, han møter den enten I browseren eller på en mobil-app. Så du møter Vi eller Spotify eller hva det Du kan enten ta det på PC-en din, eller du kan kjøre gjennom browseren, eller ha et mobilt brukerensnitt, eller det kan være at den også browserbasert da. Men det presentasjonen, det hvordan du ser på det, så det kaller vi presentasjonslaget. Og da, det man gjør da å si at ja, det laget, det ekspert på å presentere ting. Skal ikke gjøre noe annet. Det skal vise skjermbildet til brukeren, og sånn at du skal lese, ja, dit skal jeg gå inn, og den knappen, ja, da kommer jeg ned dit, og så finner jeg det og det. Og de tingene, det høy styrke ved at ja, det må eksperter på å presentere ting. Og så vet de om noen samarbeidspartner under seg, som kan hjelpe dem med å gjøre andre ting. For eksempel autentifisering, altså få logget seg inn i løsningen, eller det kan være interaksjon. Altså når jeg begynner å, nå vil jeg kjøpe vare, og så begynner jeg å si, ja, jeg vil finne den og den varen. Ann i søkekriteriet, ja, jeg skal kjøpe støvler på XXL-butikk. Det altså å håndtere brukerinteraksjon. Da du nede i, noen kaller det applikasjonslaget, noen kaller det kontrolllaget, men da sier du at alt som har med brukerinputten å gjøre, å håndtere det og sende det videre nedover til riktig del av applikasjonen, det fokuserer vi på der. Da kan du legge eksempelvis i den delen av applikasjonen, legge validering av input som brukeren gjør, så at du ikke legger inn bokstaver i tallfelt for eksempel. Og jeg vil ha C antall støvler, nei. Da sjekkes det der, og det går ikke og bruker ikke andre sentrale deler av løsningen. Du bare får det avklart der oppe, og sender beskjed tilbake til presentasjonslaget. Sorry, du har gitt inn feil verdi. Prøv på nytt. Hvis du kommer gjennom det da, og har fått i gang en brukerinteraksjon, så går du ned i applikasjonsspesifikk funksjonalitet. Ja, hvis jeg har sagt at jeg skal ha tre par med støvler, hva jeg nå måtte trenge det til, i hvert fall da, skal applikasjonen gå inn og sjekke den støvelen i den størrelsen, finnes den på lager. Eller den skal vise hva er prisen på den, og så videre. Her begynner vi å skal implementere og ha komponenter inni det laget her, som da viser, gir den mekanismen der, programmerer dere inn. Hvis det og det, sjekk det og det. Og da for eksempel, hvis den da har fått beskjed om at ja, det skal være tre elementer, da må den gå ned og sjekke ned i databasen, finnes den på lager, eller ikke. Så den applikasjonslaget her vet jo ikke om det finnes, men han har funksjonalitet så at det kan henvende meg til det nedre laget som har nok informasjon til å gi den tilbake og vise meg hva det er. Så jeg kan gå ned, finnes den på lager. Ja, her får han svar tilbake satt. Ja, det finnes 7 par i størrelse 42, så han kan få de 3 parer. Da tar kanskje applikasjonslaget neste gang og sier at ja, hva i all verden er noe prisen på de her varene? Da går den til en annen del nede i databasen, finner ut den varen, hva koster den? Går tilbake opp igjen hit, har mekanismer her som sier at ja, da summerer jeg 3 ganger den prisen på den varen, så da får jeg vist ut til brukergrensen sitt at det kommer til å koste 217 kroner, vil du ha det allikevel. Så da har du spesialiserte roller her nede. Denne laget her er spesialist på å holde konsistens på databasene, holde på informasjon, ajourføre informasjon. Når det er, da kjøper de 3 parer, så må den lagerbeholdningen der trekkes bort på databaselaget. Og det vet de der nede. Så det her er bruk av lagdeling som et pattern. Den grunnleggende mekanismen for at ja, vi kan dele inn applikasjonen sånn i lag, der de lagene har de og de spesialiteter, den og den styrken ved at du gjør bare presentasjon, eller bare gjør forretningslogikk, eller bare er veldig god på å håndtere data. Isoler det ut fra hva som er mekanismen. Veldig mye brukt i programvare, webapplikasjoner og den type ting. Ligger der som en grunnmodell, altså løser ikke den her alle problemer, men det blir en grunnmekanisme for hvordan du gjør det. Og når dere da i Scrum-prosjekter har noen som skal gå inn og skal lage en ny funksjonalitet og har en product backlog item, så vil det ofte inneholde elementer både med om du må ha brukergrensesnitt, der du kan få lagt inn en leteressurs. Det må kanskje være en autentiseringsmekanisme, eller i hvert fall når jeg går inn og som leteaksjonsleder skal si at nå har det kommet 3 stykker som skal være med å lete på denne måten. Det må være mekanismer lenger nede i systemet som gjør en avsjekk på ja, når det da kommer 3 der, så må jeg legge inn i databasen at det har kommet 3 nye ressurser inn. Da har du forretningslogikken her nede. Her er det et eksempel fra boka igjen, der den har gått inn i en sånn, den der iLearning-systemet, en konkurrent til Blackboard som er mye bedre, i hvert fall potensielt. Der det er satt noe om ja, hvilke deler har vi ute på brukergrensesnittnivå? Jo, vi kan enten få tak i å bruke funksjonaliteten her gjennom å gå i en browser, eller så har du en app på mobiltelefonen din. Så har du brukergrensesnittlaget, de modulene her. Så jeg ser at lagdeling, den sier bare at bruk de og de lagene. Hva det deler de enkelte lagene i, det vil jo være for applikasjonsspesifikt. Så her nede så er det jo applikasjonsspesifikt rundt at dette skal være en undervisningsløsning som støtter god læring i de forskjellige emnene ved at det tilbyr moduler her inne som løser ulike elementer, har ulike spesialiteter. Så her ser dere at det vil være en mix med at du har lagdeling som grunnleggende arkitekturprinsipp, pattern, og så må dere likevel gjøre en jobb med hvordan skal vi findele de enkelte delene innen det enkelte lag. Og sånn er det å bruke patterns. Så har du noen sånne generelle tjenester som ligger inne og som skal kunne benyttes av de ulike delene av applikasjonen. Her kan du sette av ulike eksperter på å sitte og jobbe i hver sin lag. Eller man kan ha generalister da, som sier at ja, jeg skal kunne være full stack-utvikler og gjøre alle typer ting. Det må man vurdere. Men det er i hvert fall avklart. Det er ikke noe bestemt hvor mange lag det er i en lagdelingsmodell. Noen opererer med tre lag. Trelagsarkitektur er liksom veldig utbredt tidlig. Noen nå har etter hvert begynt å operere med sjulagsarkitektur, og så videre, og så videre. Hvor fin man skal svare, det må man bestemme seg for. Det er ganske vanlig å ha presentasjonslag, applikasjonslag som håndterer interaksjonen, forretningslag og databaselag. Så liksom fire eller flere er relativt vanlig. Det var lagdeling. En annen pattern, og de her patternene brukes ofte i en kombinasjon, det er klient-tjener-patternene. Klient-tjener, da høres det som ja, vi har en klient, og han får noen tjenester fra noen som er tjenesteytere. Det er grunnmekanismen i det, er at du har noen klienter og noen tjenere i programvaresammenheng. Eksempelvis at dere sitter alle og har hver deres mobiltelefon og ber om tjenester fra Spotify eller fra Vy eller Blackboard om det så er. Så hver enkelt klient kan da sende henvendelser. Jeg vil ha det og det. Og så kan det her være delt i ulike spesialiserte servere, eller alt kan ligge på én. Så du har noen klient-tjener-settinger der du har klienter på den ene siden, og så har du én server som gjør alt det andre. Men da må du likevel avklare hva skal gjøres ute på klienten, og hva skal gjøres inne på serveren. En annen form for... Så en avklaring på hvor ligger grensa mellom den øverste delen her, er hva som skjer på klienten, og den nederste delen er hva som skjer på server-sida. Om det er en eller flere spesialiserte server og sånne ting, det sier ikke denne modellen her noe om. Den her sier bare om hva skal skje på min PC. Det er klienten. Og hva skal skje på den sentraliserte delen av løsningen. Og der, Gartner Group, allerede midt på 90-tallet, så lanserte de denne modellen med å si at ja, vi har både tjukke og tynne klienter. En tjukk klient, hva er det som... Ja, nå er det nesten ikke lov å si tjukk lenger, for det skal være enorm, da, med ifølge media. Men vi bruker det fortsatt her. En tjukk klient, den utfører mye. Den gjør mye. Så hvis jeg på min PC skal kunne kjøre hele applikasjonen, uavhengig av om jeg er på nett, så må du jo da ha en tjukk klient. Som der nede på den her enheten her, har mange elementer fra applikasjonen. Da er vi her ute. Min klient må da både kunne presentere data for meg, han må ha funksjonaliteten liggende lokalt, må ha data for å håndtere noe på det. Men samtidig så er det jo sånn at de data jeg gjør da og justerer på, hvis jeg i leteaksjonssystemet er letemannskap og går ut i skauen, så har min mobiltelefon alle de laget her, og lagrer underveis når jeg går ute der og leter, posisjonene mine for å loggføre og trekke den ruta jeg går. Men når jeg kommer inn på kommandosentralen og sitter leteaksjonslederen, her er mine data for meg, da må det legges ned på den sentrale serveren. Nå har Tom dekket den og den ruta. Da har vi tjukk klient. Motsatte er tynn klient. Der du, den kalles distribuert presentasjon. Du bare sier at deler av presentasjonen, den skjer ute på klienten, resten skjer sentralt. Vy-applikasjonen for eksempel, så er det antagelig ikke så veldig mye som skjer på din mobiltelefon eller din PC. Forretningslogikken, det legges ikke ned på din PC, at du, din PC driver og bearbeider det. Det skjer på den sentrale delen av løsningen. For den må håndtere alt som alle kunder har gjør der og da på den løsningen. Så der vil det være en tynn klient som presenterer for det. Når du legger inn at nå vil jeg reise fra Dombås til Bergen via Oslo, så vil da løsningen ta inn og gå inn og se, gå gjennom forretningslogikken og si at ja, nå har han bedt om fra den stasjonen til den stasjonen, nå må jeg kalle ned på databasen og se når går første tog den strekningen. Eller hvilke tog går den strekningen innen et døgn. Og så gir det tilbake at her er de togene som kommer. Den viser da ut i presentasjonslaget. Dette er valgmulighetene dine. Så klient kjenner, det er altså å avklare, skal vi ha tynn, gjøre lite ute på klienten, tjukk, eller en mellomting. For det er klart at desto mer vi får gjort ute på klienten her, desto mindre ressurser trenger vi sentralt. Mobiltelefonen deres i dag er jo en fantastisk ressurs, den har jo massevis av kapasitet. Kanskje er det bedre når dere skal lage en applikasjon og skyve litt ansvar for å håndtere noe av det her ut til den brukeren. Men da må den sitte med en riktig versjon av programvaren og ha det lokalt. Så det er alltid en sånn vurdering, hvordan skal vi få det til. Og det er skyløsning og sånne ting, så er det ganske billig med datakraft der også. Så, men dere må ta en stilling til hva skal være vår linje når det gjelder dette her. Jeg håper hvis vi har et skrømprosjekt at noen i teamet driver og programmerer noen tjukk klientgreier, og noen andre driver med tynn klient, og så skal dette sammen som en løsning, og det blir bare kaos. Så gjør tidlig avklaring. Hvor legger vi oss i en sånn type modell når vi har klienttjener inne i bildet, som er fortsatt veldig relevant og aktuelt. Tiden flyr, men i hvert fall her er det en skisse på hvordan en klienter gjør lite, så gjør webserveren en god del av jobben, så kan det kanskje ha en applikasjonsserver som er spesialist på den her forretningsfunksjonaliteten. Webserveren er mer på den her håndtere interaksjon, og databaseserveren tar seg av kallene inn til de sentrale data. Her er det, og da kan du også mikse den her med lagdeling og si at presentasjonslaget er her ute, applikasjonslag, eller den her interaksjonslaget, brukergrensutlaget her, forretningslaget, applikasjonslaget ligger her. Databaselaget ligger her. Så du kan mikse sammen klient og tjener. Man kan også ha klient-tjener som er på den måten her, at du har veldig spesialiserte tjenere, som her er det en videoutleiesystem, eller bilde- og videosystem, der du som klient, bare via nettet, henvender til en søkekatalog og finner ut hvilken all verden har de den her filmen her på Netflix i dag. Det er fra 2014, da var det ikke så mye av det, men der er katalogen, den sitter tilbake til den her bussen som håndterer håndtering her, at den videoen finner du på den videoserveren, og da henter den der, og så viser den ut til klienten. Så her sprer du det ut på flere parallelle spesialiserte servere. Dette kan være gunstig hvis du har sånn type skaleringsutfordringer. Videoer er ganske tøffe å håndtere, og du trenger kanskje å tilføre etter hvert som det kommer mange brukere. Katalogtjenesten er ganske rask, og det trenger ikke noen spesielle ressurser der. Men det kan hende at vi etter hvert som brukermengden går fra 1000 til 10.000, så må vi sette på mer ressurser for å håndtere videodelen. Veldig bra i forhold til det. Jeg tror vi lar det være med en klienttjener på det nivået der i dag, og så tar vi og introduserer Model View Controller til neste uke. Er det håndgripelig, eller blir det litt sånn, oi, nå blir det vanskeligere? Hva er inntrykket?